Äripäevaraadio, ausalt ja kartmatult.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere tulemast kuulama Äripäeva raamatuklubi saadet. Me räägime täna ühel hästi ilusal ja õrnal, aga samas ka asisel ja käega katsutaval teemal. See on klaas ja klaasi tootmine. Klaasi tootmise ajalugu on Eestis 400 pikk ja tegu on vanima Eesti tööstusharuga. Viimastel aastatel on eestlaste seas huvi klaasi ajala vastu aina kasvanud ja eelmise aasta lõpus ilmus Äripäeva kirjastusel koostöös Eesti ajalamuuseumiga raamat Klaasimeistrid, mis on olnud väga populaarne. Ja äsja avati Tallinnas Maarjamäel Eesti ajalamuuseumis ka klaasi ajaloo näitus Klaasimeistrid. Meil on täna stuudios külas kunsti ajaloolane, klaasinäituse kuraator ja raamatu Klaasimeistrid autor Anne Ruussaar. Tere!
Tere!
Anne, kuidas näitusel esimene nädal on läinud?
No ikka väga kiirelt rõõm tõdeda, et inimesi on tõesti väga-väga palju ja kui muuseumites praegu on ikkagi niisugune talvine hooaeg, et siis meie tallihoone on tõesti uskumatult palju inimesi võõrustanud ja ma loodan, et see niisugune huvi jätkub, et need, kes on käinud, on minu mõelest suurem osa vähemalt nendest sissekirjutustest on küll väga positiivsed, nii et ma loodan, et see külastajate tulv jätkub, seda enam, et ilmad lähevad kogu aeg ilusamaks ja võib-olla see juurdepääs aina paraneb tänu sellele.
Mis külastajad näitusel näha saavad?
No tegelikult see ongi olnud suur töö ja kunagi, kui me selle klaasimeistrite raamatu välja andsime, siis meie idee kunagi oligi, et me teeme selleks ajaks valmis, kui näitus valmis saab. Nüüd näitus sai natukene hiljem lihtsalt valmis kui raamat ja tänaseks väga paljud inimesed neid näitust ja raamatut enam ei seostagi oma vahel. Aga see näitus tegelikult on üles ehitatud selle raamatu põhiselt. Ehk siis kõige vanematest klaasileidudest alates, esimestest tööstusettevõtetest alates, kuni siis tänase päevani välja. Nii et see on ikkagi üsna põhjalik läbilõige sellest neljast pikast sajandist ja veel natuke varasemast ajast, et meil on väljas ka arheoloogilised leiud, ehk siis tarandkalmetest leitud klaashelmed ja Tartust on meil toodud kuulsad Veneetsia peekrite koopiad, täpselt üks koopia, et selles mõttes no parim valik, mis üldse saab olla.
Kuni siis peaaegu tänapäevani välja?
Mitte peaaegu, vaid ikka kohe täpselt tänase päevani välja, kuna täna päeval ju klaasi jätkuvalt toodetakse Eestis. Ehk siis meil on Järvakandi klaasitehas, kus toodetakse pakkeklaasi ja väga head pakkeklaasi ja kuulsad. Nimelt siis meie lähiriikidest näiteks Soome, Finlandia ostab kõik oma taara ainult Järvakandist, kuna seal toodetakse siis erakordselt kirgast klaasi. Ja kuna nende pudelite disain on küllaltki nõudlik, siis ainult Järvakandi väidetavalt suudab neid kvaliteedireegleid siis nii-öelda rahuldada, nii et neil on tõesti tööd palju ja klaasi tootmine jätkub ja need viimased tootenäidised on ka näitusel väljas.
See raamat Klaasimeistrid ja ka näitus on siis pühendatud ühele inimesele. See on Johannes Lorup, kellel eelmise aasta novembris oli 120. sünni aastapäev. Ma arvan, et see Lorupi nimi on selline, mida iga eestlane võiks teada. Kuidas sulle tundub?
No nüüd me oleme tästi juba nii palju rääkinud, et kindlasti nüüd juba teab, aga ma arvan, et see nimi oli ka varem tuntud, et selles mõttes me võib-olla kogu au ei peaks endale krahmama, sest tegemist on tõesti legendaarse mehega mitte ainult klaasitööstuses, vaid üldse Eesti kultuuriloos ja see tema maha jäetud jälg on kindlasti sügavam kui ainult see üks klaasitehas, mille ta siis rajas ja kus seda kuulsat kristalli lõpuks siis ka tootma hakati.
millised need märksõnad võiks olla tema hiilgeajast, et see kristall, kas see on see, mille pärast me eelkõige peaksime teda mäletama või tema kui ettevõtja?
Pigem ma arvan tõesti just, et tema kui ettevõtja, sest et palju on räägitud sellest, et kuidas ühe tööstusharu niisugune kujunemine või areng võib olla seotud ühe inimesega või ühe isikuga, et miks mõnel tööstusharul on olnud Eesti ajaloos niisugune kõrge ja särav lend ja miks mõnel seal kõrval noh, ei ole, et miks meil näiteks ei ole olnud oma suurt portselanitehast, et kui ümbruskonna riikides need on olemas ja nii edasi, et ikkagi need tööstuse käima tõmbavateks veduriteks on olnud säravad isiksused ja nüüd see Eesti klaasitööstus, millest me räägime, et on vanim tööstusharu ja nii edasi, et ka see oleks võinud jääda niisuguse pakkeklaasi tasandile või ütleme noh, aknaklaasi, tahvelklaasi tootmise tasandile, et Eesti turg oli 30-ndatel klaasi täis, tolli hinnad olid madalad tollimaksud ja tänu sellele meil olid ümbruskonnas suured vabrikud ja Eesti turul oli piisavalt klaasi, et miks oli vaja niisugust maailma tasemel vabrikud Tallinnasse luua, miks oli vaja hakata kristalli tootma, kui noh, tõesti Soome suurte vabrikute kristall oli meie poes juba täiesti olemas, et miks seda kõike vaja oli, et see ei olnud ainult ärihuvi, et see oli ikkagi ka isiklik ambitsioon ja noh, ütleme, noh, see oli tema elutöö.
Jah, tõesti, ja ta oli ju südamega asja kallal, et tema töötajad armastasid teda ka siis, kui okupatsioon peale tuli, et siis teda ju püüti nii-öelda kaitsta.
Ja noh, teine asi just, kui ma siin nii pigalt rääkisin, et siis mul tuli ka pähe see võrdlus, et tegelikult kui me mõtleme, et ta ju ei elanud väga kaua, et koos selle riigipöörde ja muuga, et tegelikult ta surres oli ju ainult 42-aastane, et see oli ikkagi noh, tohutult kiire niisugune põlemine ja see selles mõttes väga intensiivselt elatud elu. Aga töötajad teda tõesti väga armastasid, kuigi, ütleme, ärimehena, ta ei olnud nüüd väga niisugune kuldse südamega mees, et ikkagi tema tegevus saatis küllaltki niisugune kaval ja läbimõeldud tegevus, et ikkagi väga paljud teised klaasitööstused ju läksid tema osava mahineerimise tulemusel pankrotti ja selles mõttes ta ikkagi oli oma eest väljas, aga see tõttu ta oli ka oma töötajate eest muidugi väljas, ta soosis nende ümberõpet, kvaliteedi noh, nii, tööliste oskuste tõusu, samas ka nende noh, eluasemete ehitamist, kõik võimalike sporditegevusi ja nii edasi ja nii edasi ja kuuldavasti, kuna ta siis juba 23. eluaastal alustas oma klaasitööstusalas tegevus, siis algul küll meleskis, siis ta tundis ka klaasitööstust peensuseni, nii et on teada tõesti lood, kui midagi läks katki ja direktori härra heitis mantli seljast ja ronis ise vanni alla, et selles mõttes ta noh, see tööstus, see vabrik oligi tema elu.
Kui me nüüd Lorupist kerime aega tagasi mitu sajandit 17. sajandisse, siis kuidas see klaasitööstus Eestis üldse alguse sai? Mis selle võimalikuks tegi?
Tegelikult, miks ta nüüd kõige vanem tööstusharu on? Et me oleme suuresti tänuvõlgu sellisele Rootsi väga ettevõtlikule riigimehele, nagu seda on Jakob de la Gardie, kes siis lisaks sellele, et ta oli väga mõjuvõimas ja jõukas mees, väejuht ja Rootsi riigis tõesti üks võimsamaid mehi üldse öeldakse, et kuninga järel vast ehk mõjuvõimsuselt kohe järgmine, et tema oma niisugusele riigimehe tegevusele ja sõdimisele lisaks tal olid siis suured maavaldused Eestis ja ta oli siis ka tolle aja kohta väga niisugune ettevõtlik ja rajas erinevaid niisuguseid manufaktuurseid tööstusi nii Rootsi kui siis ka vallutatud aladele. Ja nagu me siis teame, tolle ajal siis Eesti alad kuulusidki Rootsi riigile ja niisugune väga heas asukohas oli tol ajal Hiiumaa saar, mis siis asus nii-öelda selle uue maa ja vana või nii-öelda ema maa vahel. Ja kuna seal Hiiumaal olid ka väga head niisugused rannad uiskliivad, mis olid siis peened ja sobisid klaasi valmistamiseks, tõsi, lisaaineid tuli ikkagi juurde tuua, et nii puhas see liiv ei olnud, plus siis olid suured metsamassiivid, et klaasitööstus selleks, et nii-öelda tulumlik olla, vajab tohutult palju kütust. Ja ka odav sunnismaiste talupoegade tööjõud. Ja seda kõike kokku pannes ja arvestades seda, et Hiiumaal olid väga head sadamad ja Delagardil suured kaubalaevad, ei olegi imestada, et ta siis niisuguse suure klaasitööstuse otsustas rajada Hiiumaale ja kuna Venemaal tolla ajal klaasitööstusi veel ei olnud, siis suur osa sellest klaasitööstuse toodangus ei jäänud Eestisse, vaid nendel Delagardi-laevadel veeti laiali põhiliselt Ida-turule. Ja nüüd peale seda Delagardi surma tegelikult see tootmine seal ka lõpeb õige pea, kuna siis tema ettevõtted lähevad pärijate vahel jagamisele, aga veel olulisem on see, et poliitiline olukord muutub jälle ebastabiilseks, mis siis päädib lõpuks Põhjasõjaga ja see tõttu siis klaasi tootmine Eestis ikka väga pikaks ajaks vaibub, esiteks juba klaasi pole vajagi. Nii et see uus laine klaasikodasid, neid hakatakse rajama siis alles 18. sajandi keskpaigast, nii et sinna vahele jääb peaaegu 100 aastat, kui klaasi siis jälle üldse ei toodetud. Nii et selles mõttes vanim tööstusharu küll, aga niisuguseid väikseid ajalisi lünki on olnud varem ka.
Mis sellest algusajast on säilinud?
Ega sellest algusajast säilinud tõesti midagi ei ole ja ma tean juba, millele sa viitad, et üks asi on nüüd see klaasitööstus ise, teine asi on selle klaasitööstuse uurimise lugu, mis on vast sama tuntud ja erakordne, kui see klaasitööstus võib-olla meie tööstusajaloo jaoks on. Nimelt siis 50. aastate lõpus üks selline legendaarne klaasikunstnik ja hobiajaloolane Max Roosma, kellele me võlgleme oma klaasi kunstile nii-öelda aluse panemise ja terve põlvkonna klaasikunstnike koolituse, oli siis hobikorras ka uuris Eesti klaasitööstuse ajalugu ja ta hakkas 50-ndatel tegelema millegi täiesti uudsega. Ja see oli siis tööstuse uurimine arheoloogiliste võtetega, kui seda nüüd niimoodi võib nimetada. Ehk siis toona arheoloogia nii hilist aega üldse ei uurinud. Ja tegelikult öeldigi, et ütleme ajalugu ikkagi nüüd lõpeb 16. ja 17. sajandiga, et kõik see pealmine kiht, see ei ole uurimist väärt. Ja Max Roosma siis tõestas seda, et see, mida tema uurib, just sinna kihti kuulubki. Tänapäeval me peame seda täiesti loomulikuks ja arheoloogid täpselt nii just neid vanu tööstusettevõtteid uurivad, aga tollal see oli tõesti midagi uut ja ega teda algul väga tõsiselt ka ei võetud. Küll aga väga kiiresti, vaatamata siis suletud nõukogude süsteemile, tema kirjutised jõudsid läände ja need avaldati ka väga olulistes ja tähtsates ajalooajakirjades. Ja ta sai mitmeid kutseid esinema ja nii edasi. Nii et see oli tollal, ta oli nagu Eesti tööstusarheoloogia pioneer, me võiksime öelda. Nii et selles mõttes tänaseks on need leiud ilusti muuseumis, nad on ka seal näitusel väljas, nii et sellel hütil on meie jaoks palju laiem tähendus kui see, et ta lihtsalt on meie vanim klaasitööstus. Et tõesti meil on peaaegu 500 süstematiseeritud kastitäit, neid klaasikilde, mis sealt on välja kaevatud Maksi kurvastuseks, ta küll ei leidnud ühtegi tervet asja, aga juuda seda ka aimas, et sealt neid leide välja ei tule. Küll aga hütilt on mõned terved asjad siiski säilinud ja nad on muuseumisse jõudnud ikkagi nii-öelda kogumistöö tulemusena, tuntum neis siis provinsiaalmuuseumi, ehk selle kuulsa Balti-Saksa muuseumi kogude kaudu meile jõudnud Pühalepa kiriku liivakell, mis siis on dokumentide järgi seal klaasitööstuses ka valmistatud. Ka see on näitusel väljas.
Ma küsin veel vahele selle, et sa mainisid praegu liivakella, aga milleks kõigepealt üldse klaasi vaja läks?
No ikka vedelik nii-öelda pakendamiseks, sest et tolle ajal noh, me ei kujuta enam ette aega, kui tegelikult seda vedelikku ei olnudki nagu kuhugi mujale panna. Loomulikult oli tünni ja vaaditööstus, aga niisugust väiksemat, noh, ütleme niisugust anumat, kuhu siis vedelikku villida, ei olnud ja seetõttu ikkagi sajandeid klaasi põhiliselt taaraklaasina kasutati ja kui me räägime sellest, kuidas klaasi üldse kunagi Egiptuses valmistama hakati, siis loomulikult klaaspärleid me kõik teame, aga üsna pea jõuti nendest pärlitest just Egiptuses ka nende imepisikeste lõhna ja õlianumateni ja noh, nii ta läks.
Rääkisime Max Roosmast, kes alustas seda uurimist, aga kui me nüüd natuke edasi ajas läheme, siis kus selle teema juurde jõudis Anne Ruussaar?
See on küll väga ilusti öeldud, et mina jõudsin selle juurde ikka oma töö kaudu ja kui ma kunagi muuseumisse tööle läksin, et muidugi mul oli, diplomid olid olemas, aga ega sellist asja kuskil eraldi ei õpetata, aga minu juhtida sai äkitselt üks muuseumi baaskogusid, mille suur osa sellest kollektsioonist oli klaasesemeid ja klaasesemeid selleks, et neid korralikult määrata ja esimestesse tollal tekinud elektroonilistesse süsteemidesse sisestada, oli neid vaja väga täpselt dateerida. Ja võt siis selguski, et ega neid väga täpselt dateerida ei osatagi. Ja võt siit sai minu huvi alguse ja nüüd see on ainult süvenenud.
Mida sa siis kõigepealt pidid tegema seal muuseumis?
No seda kogu täpsemalt kirjeldama ja osade esemete puhul, kui need määrangud olid võimalikud, siis need ka ära tegema. Ja tegelikult klaas erinevalt, noh ma ütlen portselanist, tal ju märke küljes ei ole, et selles mõttes oligi pikk ja keeruline töö. Et kõigepealt ma pidin hakkama üldse koguma neid samu kataloge, mida ju niisugusel kujul ei ole kuskil olemas või et neid on üksik eksemplarid, üksikud joonised, üksikud fotod, et need tuli kõik kokku koguda ja neid me kogume tänase päevani ikka kuskilt jälle midagi tuleb, kunstnike kavandeid ja nii edasi ja nii edasi. Nii et noh, see on nagu Tallinna linn, et see nagu see määrangute süsteem ei saa kunagi valmis, sellele lisanduvad ka teiste riikide kataloogid, mille abil on võimalik siis vaadata, et millised tooted olid mujal riikides, mujal suurtes vabrikutes tolla ajal olemas, et kus siis nii-öelda seda eeskuju võeti, samamoodi need kunstnike kavandid, et kust nad inspiratsiooni said ja noh, ma ütlen, et see on nagu pidev töö ja mida kauem ma sellega olen tegelenud seda huvitavamaks, ta muidugi läheb.
Me teeme siin kohal väikese pausi ja oleme peagi tagasi.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere tulemast tagasi pausilt. Te kuulate Äripäeva raamatuklubi saadet ja täna me räägime raamatust Klaasimeistrid. Meil on stuudios külas Eesti Ajaloomuuseumi teadur, kunstiajaloolane Anne Ruussaar. Me siin pausi ajal rääkisime natuke influenceritest ja kui ma nüüd ausalt ütlen, siis minul on tunne, et ma ei teagi kumbat pidi, et kas see kogukond klaasifänne on need influencerid või hoopis sina oled selle klaasi ajalutööstuse juures moodsas keeles öeldes influencer, aga mul on tunne, et see huvitatud kollektsionääride seltskond annab sulle uusi teadmisi, aga samas alati ootab ka sinu nõuandeid või siis hinnanguid või et kuidas teil see läbikäimine on selle huvitatud grupiga?
Tegelikult see oligi täiesti õige, et see on nagu vastastikune. Et muidugi moodne maailm on täiesti midagi muud, kui ta oli veel paarkümmend aastat tagasi, kui niisugune infovahetus ju oli täiesti, noh, seda ei olnud olemaski, et inimestel ei olnud niisugust teavet ei kataloogidest, ei varasematest uurimustöödest ega ka muuseumi kogudest. Et see tõttu, noh, ma ei saa nüüd ennast väga suureks influenceriks kindlasti pidada, aga kindlasti sellel varasel perioodil, kui klaasi, ütleme, 2000-ndate alguses hakati koguma, et siis kindlasti, noh, ma olin ikkagi ka üks nendest tagant lükkajatest, sest ma ütlen, et portselani koguti oluliselt palju varem. Ma mäletan, kui ma tööle läksin, et me juba teadsime, kes kogus, aga klaasi ja kristalliga oli ikkagi nii, et kellelgi oli kodus. Ja noh, väikeseid kogusid oli, aga niisugust süsteemset kogumist tegevust tõesti ei olnud, et võib-olla noh, vabariigi aegseid esemeid teati ja hoiti alles, aga ka mitte mingite numbrite, vormide ja nii edasi järgi, vaid ikka rohkem selle järgi, et näiteks kui oli kuskil see kristalli või poolkristalli kleeps oli eseme peal, et siis osati nagu hinnata rohkem. Ja noh, tarbeklaas ikka, et kui oli juba kahte värvi ühesugust vaasi, et siis osteti veel kolmas juurde, kuigi et see oli ikkagi noh, haruldasem tegevus, et pigem ikkagi neid asju, just tarbeklaasi, veel 2000-ndate alguses, noh, ma arvan tegelikult tänase päevani ikkagi osa inimesi ei tea, peab seda vanamoodsaks ja koledaks ja noh, ma väga loodan, et neid järjest vähem jõuab prügikasti, et siis see oli tõesti massiline ja siis ma ütlen, et ma mäletan juba tookord, et ma nagu manitsesin, et ega seda juurde ei tule. Ja tolle ajal tegelikult ju klaasivabrik veel töötas, nii et selles mõttes noh, ma pidasin seda ka oluliseks, ütleme, järjepidevuse tagamise või säilitamisena, aga noh, see, milliseks nüüd see klaasikollektsioneerimine tänaseks on muutunud, et see on kohati natukene võib-olla juba see teine äärmus, et peaks endalt küsima, et mis mind võib-olla nagu rohkem huvitab ja mis minu kogust nagu edaspidi saab, et need mõned kogud on küll väga suureks paisunud ja ma hirmuga mõtlen, et tõesti, mis neist saab, et nii mõnelgi neist on ju ikkagi juba kultuurilooliselt väga noh, oluline väärtus.
Kui suur ajaloomuuseumi kogu on?
No meie kogu, noh, ta on ikkagi suur, aga ütleme, et on suuremaid. Noh, meie koguga on nüüd selline asi, et me ei saagi niimoodi koguda, nagu kollektsionäärid koguvad, nagu näiteks linnamuuseumid saavad koguda, nagu tarbekunstimuuseum saab koguda, kus tarbekunstimuuseum alati saab põhjendada sellega, et see on seotud Eesti tarbekunstiga, linnamuuseumid, et see on seotud nii-öelda selle linnliku eluviisiga, et siis meie, kui me oma kogumistööd teeme, siis me peamegi seda kuidagi ajalooga seondama ja seetõttu meie kogu on pigem väga mitmekülgne, et meil on olemas tõesti need arheoloogilised leiud ja pigem niisugust eluolu kajastavate klaasesemete noh, nii-öelda läbilõige erinevatest ajastutest, erinevate vabrikute toodangut, väga palju muidugi ka juhuslikku, ka kogumistööde käigus siis meie jõudnud esemeid, suurte päranditega tulnud esemeid. Nii et pigem ma ütleksin, et meie kogu on niisugune läbilõige Eesti klaasitööstuse ajaloost, aga mitte kindlasti märkimisväärne oma arvukuselt.
Aga kui palju on Eestis neid kogusid, mis on eraisikutel ja tõesti on kultuurilolise väärtusega? On neid kümneid, on neid ühe käesõrmedel?
No see on jällegi see, et see, mis mulle võib-olla tundub, et on väga väärtuslik, võib-olla laiemat niisugust vastukaja ei leia, kuigi et ma arvan, et noh, kultuuriloolise väärtusega kogu me ikkagi suudame tuvastada. Ütleme, et neid on üks paar kümmend.
Mida on päris palju tegelikult.
Mida on väga palju, sest et vot, nendes on juba väga palju, noh, ka arvuliselt, mitte ma ei räägi kollektsionääridest, noh, mõnes kogus on kindlasti väga-väga palju, aga tal võib-olla ei ole niisugust kultuuriloolist väärtus selles mõttes, et tõesti väga paljud inimesed koguvad näiteks tarbeklaasi mingit ühte kindlat vormi, lihtsalt erinevaid värvitoone, et noh , sel juhul tal on nagu pigem niisugune isiklik väärtus , aga inimesi , kes koguvad tõesti süsteemselt erinevaid Eesti tööstusettevõtteid , nende toodangut silmas pidada , noh , ma arvan , et üks paarkümmend kogu meil võiks olla noh , millel võiks nagu silma peal hoida .
Et nendes kogudes ei ole siis ainult mitte Lorup ja hilisem tarbeklaas , vaid on ka väiketööstuseid ja see valik on laiem siis ?
Valik on laiem ja tegelikult need näitused ja raamatud alati , kuigi nendega on palju tööd , nende tulemusena tekib juurde nii kogujaid , kui meie saame juurde informatsiooni , kes mida kogub ja kellel millised esemed kogus juba on , et selles mõttes noh , ka see näitus on toonud meile nagu üllatavaid uusi leide , nii et noh , ma ütlen , et see on nagu niisugune pidev protsess , aga tõesti niisuguseid graveeringunäiteid uusi , väga põnevaid vorme just ikkagi varasemast ajast , ma ütlen , et on olnud palju rõõmu .
räägime natuke sellest tarbeklaasist ka , mis on ju , paneb väga paljudel inimestel see sõna juba silma särama ja huvitab see periood klaasi tootmisest paljusid inimesi . Et mille poolest siis see Eesti Vabariigi aegne ja siis Nõukogude aegne klaasi tootmine erines , kas noh , tõenäoliselt visuaalselt , ka tehniliselt , et kuidas see muutus pärast 40-ndaid ?
No alguses muutus kõigepealt nime osas , et 41. aastal siis Lorupi töötajad , kunagise Johannes Lorupi vabriku töötajad siis otsustasid , nii-öelda otsustasid , et vabrikul ei saa enam kunagise omaniku nimi olla , omanik oli siis ka juba saadetud vangi ja valisid siis uue niisuguse nime , mis tarbeklaas , mis siis viitaski nii-öelda sellele uuele sisule , ehk siis noh , pigem niisugusele kõikidele inimestele niisuguse väga funktsionaalse ja mugava toote ja noh , mis oleks siis ka noh , ütleme ka lihtrahvale võib-olla hinna poolest noh , niisugune jõukohasem niisugusele toodangule . et nüüd kui palju seda nende oma fantaasiat oli või kui palju oli seda ülaltpoolt ettekirjutus , seda me ei tea , aga mõneti see tarbeklaas päris hästi nagu iseloomustab seda Nõukogude aega , ehk siis seda , mis sellele Lorupi ettevõtte ajale nii-öelda või noh , ütleme Nõukogude perioodil järgnes , ehk see siis oli , kui algaastatel siis kasutati veel väga palju just 40-ndatel ka veel neid samu Lorupi ajast pärit vorme , just pressklaasi osas , vormid olid ju alles uued ja meil on palju dokkaadreid , mis on filmitud tol ajal ja kus on näha , et needsamad kausid , vaasid , mis olid siis 30-ndate lõpus tootmises , et nad olid ka tarbeklaasis tootmises . muidugi nende kvaliteet , see klaasimass oli juba midagi muud . ja algaastatel oli siis väga palju ka sellist asja nagu üle Nõukogude Liidu kasutusel olevate kavandite järgi valmistatud esemed , ehk siis Nõukogude Liidu klaasivabrikutel erinevatel olid siis välja töötatud niisugused ühtsed tootenäidised ja siis neid erinevates vabrikutes lihtsalt selle järgi valmistati , need kataloogid on meil isegi tänapäeval noh , muuseumis olemas , neid on täitsa vahva vaadata ja välja uurida siis , millised on, neist on just tarbeklaasis tehtud , aga ega seal tõesti kohati on väga raske vahet teha . aga nüüd 50-ndate keskpaigas , täpsemalt siis 53. aastal , seesama Max Roosma , kellest me juba rääkisime , tal oli üks niisugune lemmikõpilane , Helga Kõrge , kes teda siis juba õppimise ajal assisteeris , näiteks kui oli suure Stalini sünnipäevaks siis Eesti NSV kinkis Stalinile tohutu suure kristallvaasi , siis seesama Helga Kõrge oli tema õpilane ja aitas siis teda graveerimisel ja Max Roosma pidas teda väga võimekaks . ja seetõttu , kui nüüd see Helga Kõrge lõpetas , siis ta tahtis , et Helgale oleks nii-öelda siis ka väärikas töö Eestis . ja selleks, et päästa teda siis kuhugi Nõukogude Liidu vabrikusse tööle minemast, leidis ta, et ja seda ta muidu arvas ka südamest, et tarbeklaasil peaks olema oma kunstnik. Algul noh, tema mõte muidugi laideti maha, et niisugust kunstniku ei ole vaja, sest kõik need mudelid on ju ette antud, et meil ei ole vaja siin mingit kohalikku toodangut. Aga kuidagi see Helga sinna tööle sai ja alguses ta siis kujundaski stende ja seinalehti, nii et ega ta kohe klaasi juurde ei lubatud, aga kuna ta siis saavutas kiiresti lähedase kontakti nende samade lorupiaegsete meistritega, siis ikkagi juba 50. teisest poolest hakkasid need tema kavandid ka tootmisesse jõudma, jõudis sinna tarbeklaasi veel teisigi kunstnike ja 60. alguseks oli ikkagi see niisugune oma joon juba välja töötatud teistest vabrikutest, mis siis Nõukogude Liidus tegutsesid oluliselt palju lihtsama, põhjamaisema ja võib-olla kargema vormiga ja rohkem, kuidas nüüd ilusti öelda, otstarbe kohasema vormi ja joonega toodang, mis tolla ajal siis Nõukogude Liidus oli tõesti väga läänelik, väga moodne ja äratas ka imetlust, nii et need tarbeklaasi esemed väga suures osas ka müüdi Nõukogude Liidu erinevates paikades laiali, need kõik siis väga meeldisid ostjatele ja see tõttu nii-öelda see oma joon saavutati üsna kiiresti, et ütleme üks vähem kui 10 aastaga see niisugune tarbeklaasile võrreldes teiste Nõukogude Liidu tehastega, et see välimus oli hoopis midagi muud, nii et tänapäeval kui me vaatame niisuguseid 60-ndatel Nõukogude Liidus toodetud esemeid, et siis meil ei pea isegi neid tarbeklaasi kataloogi olema, et nii-öelda selle oma tunneb päris lihtsalt ka ilma ära.
Et see on maitsekam.
Ta ei ole mitte võib-olla maitsekam, ta on meie maitsele rohkem vastav.
Mm-hmm. Kus need eeskujud tulid? Noh, olid läänelikumad, aga oli see Soome, kuhu poole vaadati, Soome klaasitööstus?
Ega tollal need kontaktid olid ju ikkagi üsna põgusad ja seetõttu võib-olla kõige rohkem kontakte oli sellisel kunstnikul nagu Ingi Vaher, kelle sugulased siis elasid Rootsis ja saatsid talle siis ka nii-öelda tolleaegsete vabrikute reklaamkirju, nii et tal oli siis ka mingi pilt oli ees, ütleme 70-ndad, 80-ndad, juba kui need kontaktid tihenevad, siis ka need nii-öelda eeskujud on ka rohkem tarbeklaasi toodangus ka näha täna ju. Siin ei ole midagi üllatavat, et väga paljud niisugused tollel iidala niisugused moodsad jää ja murtud pindade niisugused võtted jõudsid siis ka tarbeklaasi toodangusse, aga ma arvan ka, et noh, mõneti kindlasti eeskujud minevikus, sest et ega kui me tänapäeval vaatame seda, et oli üks formatsioon ja siis oli teine, et tollel see ajaline hüppe vabariigi aega ei olnud ju veel nii pikk, et inimesed ikkagi mäletasid seda ja niisugune see maitse ja ilutunnetus, et see oligi teissugune, et ta pigem nagu kasvab sealt 30-ndatest välja, kui me vaatame neid vormide niisuguseid arenguid, et siis seal on ilusaid Art Deco niisuguseid järellainetusi küll ja veel, et noh, ma ikkagi arvan, et see oligi oma maine ilu.
Aga mis siis edasi sai, et miks meil ei ole enam täna tarbeklaasi või ükskõik sellist väikse tähega tarbeklaasi tootjat?
Nagu ikka, taasiseseisvumis järgselt meil ju suur osa meie tööstusest ikkagi nii-öelda profileeriti ümber. Tarbeklaasile muidugi sai saatuslikuks see, et 80-ndatel võeti siis teiste klaasi vabrikute eeskujul kasutusele automaatliinid ja nende automaatliinide abil tõesti siis toodeti ju miljoneid esemeid ja kõik see voolaski Nõukogude Liidu turule ja eks sealt see tarbeklaasi suurem osa sellest kasumist tuli ja vabrik tõesti paisus hiigel suureks. Nüüd kui tuli see pööre, siis sellist vabrikut loomulikult enam vaja ei olnud ja tootmine tõmmati siis kokku ja siis tõmmati veel kokku ja selle renoveerimise või noh, nii-öelda restruktureerimise käigus noh, seda õiget turgu enam ei leitud. Ja nii see vabrik siis vindus, vahetas omanike, kuni siis 2000-ndate alguses veel tehti niisugune uus katse uute omanike poolt, siis võeti kasutusele uued kaubamärgid, näiteks Lorup ja Tarbeklaas uuesti, ja peakunstnikuna kutsuti tööle Maian Raun, kes tõesti kujundaski nagu jällegi Eesti klaasikunsti niisuguseid tippu kuuluvaid seeriaid, just klaasid Johannes ja terve hüti manufaktuurile pühendatud sari hüti, aga sellest enam ei piisanud. Nii et ettevõtte siiski likvideeriti, või nii-öelda pankrotistus, ja see hoonegi lammutati, nii et täna meil tõesti niisugust oma tarbeklaasi enam ei ole. Aga ma ütlen, see on maailmas paljudes riikides nii, ka Soomes me teame, et suurem osa sellest klaasitootmisest on kolinud Hiina, kus seda on, Hiinas on lihtsalt nii palju odavam toota, aga ma olen ikka jätkuvalt seda meelt, et kuna klaas on ökoloogiline materjal, ta on ainsana materjalides siis otsast lõpuni taaskasutatav, et kui me siin sellele rohelisele jalajäljele mõtleme, et ma usun, et klaasitootmisel kindlasti on Eestis tuleviku.
Ma küsiks veel meie lõunanaabrite kohta, et nendel on ju ka olemas olnud oma tugev klaasitööstus, aga mis seis neil praegu on?
Eks neil on sarnane. Noh, nende puhul rohkem võib-olla kui isegi klaasitööstusest, me räägime ikkagi nende kuulsast portselanitööstusest, et ega see Nõukogude Liidu aegne kiilgus on kadunud ka naaberriikidest, et see üleminek lihtsalt on olnud ikkagi väga järsk ja sellele pole ka nemad vastu pidanud, et nii meil kui Lätis siiski praegu teevad ilma niisugused kunstnike puhul just selline stuudioklaasi liikumine, ehk siis sellised väikesed klaasi tööndused, klaasi kunstnikud, aga noh, ma ütlen, see on ka Soomes, Rootsis nii, et niisuguseid võimsaid klaasitööstusi meil siin lähiümbruses ei ole.
Kui rääkida veel selle tööstuse ajaloo uurimisest, et millised on need valged laigud, mida me ei tea, aga oleks jube huvitav teada?
No klaasitööstuse ajaloost vahel mul on selline tunne, et meil ainult üks suur valge laik ongi, sest et klaasitööstuse puhul ikkagi see kataloogidele eelnev aeg, et eks see on ikkagi tihti peale küllaltki hüpoteetiline, sest et kui meil kindlaid materjale ei ole, et siis meil ongi klaasesemete päritolu väga raske määrata. Ja ei aita meid ka need kaasaegsed moodsad keemialaborid, sest kuna ma ütlen, kuna klaas on otsast lõpuni uuesti ja uuesti nii-öelda valmistatav, siis ükski koostis päris täpselt seda nii-öelda valmistajat meile kunagi kätte ei anna. Ja muidugi väga põnev on ka nende tooraine allikate uurimine, et ka sellega pole veel väga süvitsi tegeletud, et kuna meil neid õigeid liivasid ju Eestis üldse ei leidu, kristalli liiva on, meil üldse ei ole, et on alati sisse tulnud tuua. Et siis seoses selle Eesti Vabariigi ajaga, kui neid liivasid hakati uurima 20-ndatel ja need piusa liivad avastati, et sellega seoses, noh, ma arvan ka niisugused põhjalikumad geoloogilised uurimised, et kust kohast need liivavööndid täpselt lähevad, kuidas see klaasi tööndus, noh, nii-öelda seda liini järgib, et noh, ma ütlen, et niisuguseid läbi uurimata valdkondi on küll ja küll, loomulikult meie tublid arheoloogid, kes nüüd juba, kui nad leiavad niisuguse kaevandist niisuguse suurema hulga klaasikilde, koguvad need ilusti kokku ja määravad neid, nii et noh, ma ütlen, pigem siiski ma näen, et klaasi ajaloo uurimine on noh, praegu ikkagi noh, tõusuteel. Et seda, mis meil paarkümmend aastat tagasi noh, polnud veel olemaski, et see tänapäeval ta ainult kogub jõudu.
Me oleme eetris Äripäeva raadios. Meil on kindlasti kuulajate hulgas väga palju investeerimishuvilisi. Ma ei saa küsimata jätta, et kui võtta seda kollektsioneerimist, kui noh, ma olen ka kuulnud kollektsionääride käest väljendit, et see on minu, ma ei tea, mitmes pensionisammas ja et noh, nagu investeering, siis kuidas sina soovitaksid, millistesse esemetesse tasub investeerida või kuidas tasub oma seda kollektsiooni üles ehitada?
No üldiselt ajalukku tasub alati investeerida, et see on investeering tuleviku. Et kui me oma kultuurilukku investeerime, et siis ka, noh, see ei ole ainult pensionisammas, noh , selles mõttes , kui me mõtleme rahalist väärtust või ütleme , oma pensionipõlve parandamist , vaid ma ikkagi pean seda niisugust rahvakultuuri hoidmist , kultuuriloo väärtustamist ka ühe riigi püsimajäämise seisukohalt väga oluliseks . ja seetõttu ma alati soovitan inimestel koguda , küll mõistusega , ja kui on võimalik , siis ikkagi väärtustada neid esemeid , küsida muidugi spetsialistidelt alati nõu , mis meie kultuurilugu kuidagi nagu rikastavad . ja noh , tõesti , meil on juba ilusaid kogusid , just ka vabariigiaegseid , ütleme ka presidendile , Riigikogule või noh , valitsusele kuulunud esemeid , et see on nagu üks külg , aga ma ütlen , laiem külg on ikkagi see , et kui me kogume oma ajalugu , oma kunsti , oma disaini , et sellel on noh , niisugune laiem väärtus , et noh , me ka nagu ütleme , inimeste ja kodanikena tunneme oma rahvuse ja selle ajaloo üle suuremat uhkust ja noh , ikkagi ka see , et noh , see uhkus ei pea lõppema esimese vabariigi ajaga , et pigem see võiks olla niisugune jätkuv .
aitäh stuudiosse tulemast , Anne Ruussaar ! meie siis kutsume teid lugema raamatut Klaasimeistrid ja külastama Maarjamäel avatud näitust Klaasimeistrid .